ันนี้เป็นวันชาติไทยแต่ก่อนเป็นวันเฉลิมฉลองประชนมพรรษารัชกาลที่9ก็เป็นวันที่เราลึกถึงความดีของผู้ที่มาก่อนเราทำความดีกับประเทศชาติทำความดีกับศาสนาเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นตัวอย่างของเราว่าคนที่เขาใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเขาทำยังไงบ้างก็รวมแล้วความดีในโลกไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องขึ้นอยู่กับบารมีในมันหมายถึงว่าบารมีที่มีทางการก่อนมันหมายถึงบารมีที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยในปัจจุบันอย่างรัชกาลที่9ท่านก็มีบารมีมานานแล้วกี่ภพกี่ชาติจึงได้เกิดมาเป็นมหากษัตริย์ไอ้พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราพอมีบารมีอยู่บ้างถ้าไม่มีบารมีก็ไม่มีนั่งในนี้หรอกปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะสร้างอะไรต่อไปเราต้องพิจารณาที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสที่จะสร้างความดีได้หลายอย่างแต่สำคัญอยู่ที่ว่าสร้างความดีในจิตใจของเราส่วนที่จะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นนั้นก็แล้วแต่กำลังทรัพย์กำลังต่างๆของเราแต่ความดีที่เราสร้างไว้นั้นมันจะอยู่ยาวนานหรือจะอยู่แบบระยะสั้นอันหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกที่เราบังคับไม่ได้สิ่งเราที่เราบังคับได้คือจิตใจของเราปัญหาอยู่ที่ว่า ไม่ค่อยบังคับกันเราไม่มีวิชาในการบังคับเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราลองฝึกวิชามานั่งภาวนาฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกอัตตาปะคือความเพียรเราตั้งใจไว้ในทางไหนก็ต้องมีคุณธรรมทั้งสามอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้แต่สามอย่างนี้ยังไม่พอท่านบอกว่านายการอธิษฐานจิตอธิษฐานว่าเราจะสร้างความดีอะไรบ้างในโลกนี้สร้างความดีในจิตใจของเราต้องมีคุณธรรมสี่อย่างข้อแรกก็ปัญญาพิจารณาดูว่าจุดหมายปลายทางจุดประสงค์ของเราอันไหนที่จะเป็นประโยชน์จริงๆจะมีอะไรบ้างบางคนก็ว่าปรารถนาลาภยศสรรเสริญกามสุขอันนี้เรียกว่าไม่มีปัญญาก็สิ่งเหล่านี้เมื่อได้แล้วมันก็บางที่ก็ได้โดยทุจริตก็มีเมื่อได้แล้วจิตใจของเราก็เสื่อมไปก็มีก็เกิดประมาทขึ้นมาเห็นว่ามีลาภแล้วมียอดแล้วคนนั้นก็สังกษานั้นก็แสดงว่าเราดีแล้วนี่แหละหลงแต่พอสิ่งเหล่านี้หายไปแล้วก็ใจตกเราจะเลือกจุดหมายปลายทางของเราต้องเลือกให้ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆก็มีอย่างเดียวให้มันพ้นทุกข์พอตราบใดที่อยู่ในโลกนี้มันก็ไม่แน่นอนสร้างความดีภายนอกนั้นบางที่เดือนฟ้าอากาศมาทำลายบางที่คนอื่นมาทำลายเราจะหวังให้ความดีของเราคงทานอยู่ในโลกมันก็ยากมันยากแต่ว่าที่แน่นอนก็ความดีที่เราสร้างในจิตใจของเราโดยหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครหาความสุขที่มั่นคงถาวรก็มีอย่างเดียวความสุขในธรรมนี่เรียกว่าผู้มีปัญญาพิจารณาได้แล้วจากนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเขาทำยังไงกันเนี่ยเราดูตัวอย่างทางพระทางคารวะที่สร้างความดีเขาทำยังไงกันเนี่ยเราใช้ปัญญาเหมือนกันเราต้องเลือกตัวอย่างที่ดีที่เราจะปฏิบัติตามเ มาได้ทางที่ถูกต้องแล้วจุดหมายปลายทางก็ถูกต้องแล้วต้องมีสัจจะก็ความจริงอันไหนที่ยากเราก็ทำอันไหนที่ง่ายเราก็ทำเราความยากความง่ายเป็นเครื่องวัดว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดที่ถูกต้องแต่จำเป็นที่จะต้องทำเราก็ยินดีที่จะทำจากนั้นก็จากการเสียสละมาจิตใจของเราส่วนใดที่อยากจะขี้เกียจหรืออยากจะหาทางอื่นเราต้องยินดีเสียสละบางที่ทรัพย์ภายนอกก็ต้องเสียสละความสุขความสบายบางอย่างก็ต้องเสียสละที่จะเสียสละได้ก็อาศัยข้อที่4ก็อุปสมะคือความสงบเราก็ทำจิตของเราสงบไว้ไม่ให้มันตื่นเต้นเดือดร้อนเรื่องสิ่งที่เราเสียสละสิ่งไหนที่เราต้องทำที่เราไม่อยากจะทำเรียกว่าข่มจิตไว้ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่ต้องเอาธรรมเป็นใหญ่จนจะถูกในใจที่ว่าอยากจะเห็นผลเร็วๆนั่นฮะต้องรู้จักสั่งสอนมันบ้างก็ขันธ์ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราก็เฉยๆช้าๆแต่หมายความว่ารู้อยู่ทางที่จะต้องยาวเราก็รู้จักปลอบใจให้กำลังใจกับตัวเองว่าเราทำได้ไม่เหลือวิสัยก็คิดดูสิทางของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็มนุษย์เราจะถือว่าท่านเป็นมนุษย์พิเศษก็ลึกถึงพระอริยสงสาวกของท่านบางคนก็รำไรก็เป็นคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละแต่ท่านก็ปรับปรุงตัวเองได้ท่านก็ทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นทีนี้มันจะเห็นผลเร็วเห็นผลช้าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของเราด้วยถ้าเราจะรีบเร่งให้หันผ่อนบางที่มันก็เสียหายนั่นที่เล่ากันในคัมภีร์มีพราหมณ์คนอื่นแก่แล้วมีเมียสาวๆไปเมียตั้งท้องได้พราหมณ์ก็ภูมิใจมากเดี๋ยวจะหาอะไรให้ลูกเล่นตั้งแต่ลูกเกิดใหม่ก็จะซื้อลิงตัวหนึ่งทีนี้ก็อยากจะย้อมสีมันถ้าลูกเป็นผู้ชายก็ย้อมสีฟ้าถ้าเป็นผู้หญิงจะเอาสีชมพูขณะสมัยนั้นก็ยังคิดอย่างไงผู้หญิงก็ต้องสีชมพูผู้ชายก็ต้องสีฟ้าทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าก็ไม่รู้ทารกที่อยู่ในครรภ์นั่นก็เป็นเพศอะไรบ้างมีด เมียก็เลยเอามีดมาพาออกมาดูก็แปลว่าลูกตายเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรออยากจะเห็นเร็วๆรู้เร็วๆนี่คนเราบางครั้งรีบเร่งจนการปฏิบัติของเราก็เสียหายเพราะอะไรก็จะเห็นผลแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ทำเหตุให้ถูกต้องเหตุยังไม่แก่จะบีบบังคับให้มันแก่ก่อนคนไหวมันก็ไม่ถูกเราก็ต้องยินดีปฏิบัติจะยาวนานหรือเวลาสั้นก็เท่าว่าเราเดินในทางที่ถูกเหมือนเดินทางก็ต้องก้าวทีละก้าวแต่ก้าวแต่ละก้าวนั้นก็ต้องวางเท้าให้ถูกกับพื้นอย่าไปพลาดเราจะคิดว่าเมื่อไหร่หนอจะไปทางทิ้งว่าคำคิดอันนั้นดูเท้าของเรามันก้าวถูกไหมถ้าก้าวถูกก็ใช้ได้จากนั้นก็อีกก้าวหนึ่งให้สนใจตรงนี้ส่วนจุดหมายปลายทางมันก็จะถึงเองถ้าเราหมดจะดูทางนู่นเมื่อไหร่หนอมันจะไปถึงอ้าวไม่ได้ดูตรงที่เราเหยียบบางทีก็เหยียบพลาดไปอ จะมีพระเซนองค์หนึ่งเคยพูดไว้พูดถึงหน้าที่ในอริยสัจสี่อย่างที่เราสวดเมื่อกี้มรรคก็ต้องเจริญนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งท่านก็บอกว่าการทำให้แจ้งนั้นก็เป็นอันเดียวกับที่เจริญมรรคก็หมายความไม่ต้องไปดูที่อื่นไม่ต้องไปมองที่ปลายทางเมื่อไรหนอจุดหมายของเรามันจะถึงให้มองตรงที่ว่าที่เรากำลังเหยียบอยู่นั้นก็ดูจิตใจของเราในปัจจุบันส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ให้มั่นใจว่าถ้าเราปัจจุบันเราสร้างให้ดีแล้วอนาคตก็ต้องดีจะดีเร็วดีช้าช่างหัวมันฉันจะเอาความดีสร้างความดีในปัจจุบันถ้าคิดอย่างนี้ได้ชีวิตของเราก็มีความหมายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะเป็นผู้ไม่ประมาทในหนังสือดำราที่เขาสอนธรรมศึกษาก็บอกว่าการทำบุญนั้นมีสองอย่างคือมงคลกับอาวะมงคลคำว่าอาวะมงคลหมายความว่าทำบุญกับคนสมัครคนตายแต่ที่ท่านแยกออกสองอย่างนี้มันไม่ใช่ทางศาสนาพุทธนะเป็นความคิดของพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ส่วนพระพุทธเจ้านั้นเราทำบุญให้คนตายไม่ใช่อาวะมงคลเพราะอะไรถ้าเราทำให้ถูกนะจะได้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมาเราเลือกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปเหมือนกันไอ้ก่อนที่เราจะไปนั้นเราจะสร้างความดีอะไรบ้างถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็เป็นมงคลอย่างที่เราสวดในมงคลสูตรความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหมายว่าธรรมในจิตใจของเราเป็นมงคลเพราะฉะนั้นถ้าเราทำถูกต้องนึกถึงความดีของคนที่จากโลกไปแล้วย้อนนึกถึงความดีของเราเราอยากจะสร้างความดีอะไรบ้างตั้งใจว่าจะสั่งอธิษฐานจิตไว้ให้ประกอบกับคุณธรรมทั้ง4อย่างที่ว่าปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะเราก็สร้างมงคลให้ตัวเองทุกลมหายใจเข้าออก